่อไปแม่นรายการประวัติศาสตร์ลาวประจําสัปดาห์ในมื้อนี้แม่นบทที่87จะได้กล่าวถึงเรื่องส่วนหนึ่งของแผ่นดินลาวที่อยู่ภายใต้การปกครองของไทยสยามเสนอโดยเวียงไส
หลังจากที่ไทยสยามมอบดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ำคองให้แก่ฝรั่งเศสตามสัญญาและอนุสัญญาที่เฮ็ดไว้ที่กรุงเทพในวันที่3ตุลาคริสตศักราช1893นั้นแล้วไทยสยามก็ได้ปกครองลาวฝั่งขวาที่ตกเป็นส่วนแบ่งของตนในฐานะเป็นหัวเมืองขึ้นทั้ง3มณฑลในเวลานั้นคือ 1. มณฑลลาวพวนได้แก่หัวเมืองต่างๆคือเมืองหนองคายเมืองนครพนมเมืองพลพิสัยเมืองท่าอุเทนเมืองมุกดาหารเมืองสกลนครเมืองหนองหานเมืองหนองบัวลำพูเมืองขอนแก่นเมืองชนบทเมืองลมสักเมืองไสยบุรีเวลานี้เมืองดังกล่าวขึ้นกับเมืองท่าอุเทนเมืองทั้งหมดในมณฑลนี้มีอยู่12หัวเมือง 2. มณฑลลาวกล่าวได้แก่หัวเมืองต่างๆคือหัวเมืองนครจำปาสักเมืองอุบลเมืองเขมราชเมืองยะโสธรเมืองสุวรรณภูมิเมืองศรีสะเกษเมืองสุรินทร์เมืองสังขะเมืองขุขันเมืองกมลาไซเมืองกาฬสินธุ์เมืองภูแลนสร้างเมืองมหาสารคามเมืองทั้งหมดในมณฑลนี้มีอยู่13หัวเมือง 3. มณฑลลาวกลางได้แก่หัวเมืองต่างๆคือเมืองนครราชสีมาเมืองพิมายเมืองปักทุงไซเมืองจันทึกและเมืองต่างๆในบริเวณเมืองนางรองและเมืองไสยภูมิคือเมืองนางรองเมืองบุรีรัมย์เมืองปะโคนไซเมืองพุทธไทยสงเมืองรัตนบุรีเมืองไสยภูมิเมืองภูเขียวเมืองเกษตรสมบูรณ์และเมืองจตุรัสเป็นต้นเมืองทั้งหมดในมณฑลนี้มีอยู่13หัวเมืองสำหรับมณฑลลาวพวนนั้นรัฐบาลไทยสยามได้ตั้งสำนักงานวาการข้าหลวงใหญ่อยู่ที่เมืองหนองคายเมื่อสยามมอบดินแดนลาวฝั่งซ้ายให้แก่ฝรั่งเศสแล้วไทยสยามจึงได้ย้ายที่วาการข้าหลวงใหญ่ไปตั้งอยู่บ้านหมากแข้งคืออุดรราชธานีในปัจจุบันส่วนมณฑลลาวกล่าวมีสำนักงานข้าหลวงใหญ่อยู่เมืองอุบลการที่ไทยสยามปกครองประเทศลาวในเวลานั้นไทยสยามถือว่าประเทศลาวเป็นหัวเมืองขึ้นหน้าที่การปกครองก็มีเพียงระมัดระวังบ่ให้มีการก่อความวุ่นวายขึ้นอันจะเป็นภัยต่อความปลอดภัยของชาติเท่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็เป็นการป้องกันบ่ให้มีแนวคิดกู้เอกราชและเฮียกห้องขอเข้าร่วมกับลาวฝั่งซ้ายที่ขึ้นกับฝรั่งเศสเรื่องสิทธิเสรีภาพนั่นไทยสยามถือว่าคนลาวทั้งหมดเป็นเพียงพลเมืองสั้นสองของตนหากว่ามีการเน่งติ๋งกล่าวถึงสิทธิเสรีภาพแล้วก็ถือว่าเป็นกบฏต่อแผ่นดินซึ่งก็บ่ต่างหยังกับวิธีการที่ฝรั่งเศสใช้ปกครองลาวฝั่งซ้ายนอกจากนี้แล้วก็มีการเก็บเงินสวยจากสายสกันปีละ3บาทส่วนการศึกษานั่นก็ปล่อยไปตามประเพณีของลาวเองคือให้วัดเป็นผู้รับผิดชอบซึ่งเอิ้นว่าโรงเรียนวัดครูบาอาจารย์มีหน้าที่สอนก็สอนไปตามแต่ทางวัดจะเห็นสมควรรัฐบาลบ่มีส่วนรับผิดชอบแต่ประการใดเลยหนังสือที่ใช้เรียนในเวลานั้นก็มีหนังสือธรรมและหนังสือลาวทางรัฐบาลก็บ่ได้จัดการตั้งโรงเรียนสอนคือกันกับโรงเรียนต่างๆของไทยสยามเองในด้านการปกครองก็ให้ปกครองไปตามแบบของลาวตามที่เคยปฏิบัติมาแต่โบราณกาลคือเจ้าหน้าที่ปกครองท้องถิ่นซึ่งเอิ้นว่าอาจญาสิทธิ์ขั้นสูงสุดก็มีเพียงเจ้าเมืองเท่านั้นส่วนขั้นรองลงมาก็มีอุปราชราชวงศ์ราชบุตรถึงตาแสงและพ่อบ้านส่วนขั้นแขวงแม่นข้าหลวงใหญ่ของสยามเป็นผู้ปกครองน้ำมยดของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ถือตามประเพณีเดิมเซนซาเนตสานนเมืองแสนเมืองจันเมืองปากเมืองแผนหรือขั้นต่ำสุดก็แม่นท้าววรบุตร ท้าวสุทธิสารเป็นต้นต่อมาในปีคริสตศักราช1899คือหลังจากที่ไทยสยามได้ปกครองมาได้6ปีแล้วนั้นพระเจ้าแผ่นดินสยามรัชกาลที่5จึงมีพระราชดำริโอนคนลาวที่อยู่ใน3มณฑลของลาวคือมณฑลลาวพวนมณฑลลาวกาวและมณฑลลาวกลางให้เป็นไทยสยามจึงมีพระราชองค์การฉบับลงวันที่8มิถุนาคศ1899อาศัยพระราชองค์การฉบับนี้ในปีเดียวกันกรมหลวงสรรพสิทธิประสงค์ข้าหลวงต่างพระองค์จึงให้มีศาลตราตั้งห้ามบ่ให้บอกชื่อเสื้อชาติภาษาลาวลงในสำมะโนขัวเป็นเด็ดขาดแต่ให้บอกว่าเป็นเสื้อชาติและสัญชาติไทยสยามเฮาขอยุติรายการประวัติศาสตร์ลาวประจำสัปดาห์ไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อนพบกันใหม่อีกในสัปดาห์หน้าสบายดี